SBS Radio.
Isa sa pinakamalaking komunidad ng Yazidi sa Australia ay matatagpuan sa hilagang silangan ng Toowoomba, isang syudad na kilala sa malugod na pagtanggap ng mga refugee. Ito ay tagumpay ng kasaysayan ng pagpapatira sa regional na lugar para sa mga may visang pantao sa Australia at ginaganap bilang halimbawa para sa Australia at sa mundo. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipo ni Stefan Armbruster. May mga bagong mukha sa Queensland na matatagpuan sa timog silangang syudad ng Toowoomba. Ito ang mukha ng mga refugeeng Yazidi mula Syria na kamakailan ay dumating sa Australia. Kamakailan isang grupo ng mga refugee ang nagtanghal ng kanilang mga tradisyonal na sayaw at ng kanilang mga bagong tahanan sa taunang multikultural na lengguwahe at piyestang kultural. Habang may suot na tradisyonal na damit Yazidi, si Kadaan Jamo ay nagsalita sa grupo.
One year I've been here in Toowoomba. I'm very happy with between people all Australia because lovely people, lovely weather, lovely everything. Yeah.
Pumayag ang Australiang tumanggap ng libu-libong Yazidi pagkatapos ituring ng United Nations at Australia ang pagpatay, pagpapahirap at pang-aabuso sa mga Yazidi na mga sundalo ng IS sa Syria. Libu-libong refugee mula sa buong mundo ang naitira sa Toowoomba nitong nakalipas na 15 taon. Una ay mula sa mga bansang kagaya ng South Sudan at Chad sa Africa at pagkatapos ay mula sa Iraq at Afghanistan kasama ang marami mula sa minoridad na Hazara. Simula noong nagdaang taon, 500 Yazidi mula Syria ang nanirahan sa siyudad. Puno ng papuri ang regional na kinatawan ng United Nations Human Rights Commission, Thomas Albrecht, sa isang talumpate sa unang pambansang konferensya sa pagpapatira ng mga refugee sa Toowoomba na nakasabay sa mga piyesta.
Your efforts to reach out to refugees, to embrace them, and to guide them on the difficult but rewarding path of life in a new country are truly inspiring. Your efforts are critical to refugees. They are critical as an example within Australia as well as around the world because of the results all of you realize, but also because people see you care profoundly.
Pinamahalaan ng alkalde ng Toowoomba, Paul Antonio, ang deklarasyon ng lugar ng konseho bilang refugee welcome zone noong 2013. At buhat noon, nakita nito ang paglago ng serbisyo sa suporta para sa mga refugee.
Well, I guess it adds to our economy some people who, what I'm finding with many of these people who come here, they have an absolute will to do a few things. One is to work, one is to establish a home. The other one is to educate their children.
Ang mga ninuno ni Alcalde Antonio ay mula sa Portugal, Germany at Italy na nanirahan sa rehiyon ilang dekada na ang nakakalipas.
Australians, oh let us rejoice, for we are young and free. With golden soil and wealth for toil.
Umaawit kasama ng kanyang kapatid na babae sa entablado sa pagdiriwang ng Toowoomba yung Australian sa taong ito. Ang 23 taong Prudence Melom ay malapit ng matapos sa pag-aaral ng batas. Dumating siya dito bilang refugee mula Chad, 11 taon na ang nakakaraan.
I love living in Toowoomba. I feel that Toowoomba really gives young people an opportunity to excel in whatever they're passionate about. It's very multicultural and diverse.
Dinala ni Prudence Melom ang kanyang tagumpay sa paanan ng regional na komunidad ng Toowoomba.
I would really prefer to live in a place like this because coming from a refugee camp, a city would just be so much of a change for me personally. So this place is good and it works for people from refugee and migrant backgrounds.
Ang Toowoomba ay pinili upang maging punong abala sa konferensya ng pagpapatira sa rehiyon ng Multicultural Development Australia. Ayon sa kanyang punong tagapagpaganap, Karen Benson, ang kanilang focus ay ang mga hamon at tagumpay para sa refugee sa rehiyon at syudad sa tabing dagat.
A lot of smaller regional centers that are really struggling for people. A lot of people are leaving and they're aren't new people coming, and they're really interested in how they build their population.
Sa kasalukuyan, ang gobyernong federal ay humaharap sa paglaban sa nakatatag na populasyon mula sa rehiyon ng Australia at pinag-aaralan ng pagbibigay ng insentibo para sa mga sanay na migrante upang lumipat dito. At sa komperensya, sinabi ng Department of Social Services sa pamamagitan ng kanyang pansamantalang direktor ng pagpapatira, Sharon Bailey, na pinag-aaralan din nila ang pagpapaunlad ng lugar upang maging kaakit-akit sa mga refugee. Noong nagdaang taon, ang Armidale ang naging unang lugar sa pagpapatira ng kagawaran itong nakalipas na 11 taon na nagdala sa kabuuang bilang na 19 at marami pa ang hindi pinag-uusapan.
We've established Armidale. It took between 6 and 12 months to do the on-the-ground work to get that location up and kind of ready before anyone could come into the community. And that work has really paid off because the early arrivals have had a really strong experience.
Itinutulak ng pinuno ng Settlement Services Advisory Council ng Gobyerno Federal, Paris Aristotle, ang pagtanggap ng karagdagang refugee.
I proposed a program that was in the vicinity of about 31,000 places. We could manage that scale of a program relatively easily, in fact. Some believe we could go higher, and I suspect that's probably right as well.
Sa kabila nito, walang plano ang gobyernong sundin ang ideya ni Paris Aristotle.
They've been clear that 18,750 at this stage is the mark that they are comfortable with.
3,000 lamang ang itinuturing na karapat-dapat na ilibat sa rehiyon taon-taon. May mga hamon at benepisyo sa regional na Australia at ang posibilidad ng trabaho ay kalimitang maganda sa kabila na kailangan pa din ng suporta sa mga refugeeng lilipat dito. Ang mga South Sudanese ang unang dumating sa Toowoomba kasama ang doktor na Paul Barak na nagsabing marami na ang gumanda sa lugar. Pero nababahala siya tungkol sa kasalukuyang focus ng gobyerno federal sa mga gang na Aprikano sa Victoria at ang epekto mula dito.
There are two aspects to it. The first aspect is the resources, and the second part is the language used. Because as soon as you call a person a refugee, you alienated them from you. They're not part of you. They are the others. And where they come from, the refugees, they're already traumatized as being the others. So when that language continues and they feel that they're still an outsiders, the trauma is triple.
Para sa mga Yazidi, ito ang panahon upang magdiwang sa magandang simula ng kanilang bagong buhay sa kanilang bagong bayan at sumalubong sa kanila ng maganda. Sinabi ni Kadaan Jamo mula sa grupo sa Sayaw na gusto nilang magbigay pabalik simula sa kasayahan.
From me here, from little 10 minutes dancing.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.